la sango na viwa
mbuti sango na nyingala na viwa uto Washington na Edi sango mbuti pekime na baibanso buzuli baku ya kulanda sango eye bakili mibiku ya ekolo Kongo Demokratika bazali kotala na ngonga eye motion ya censure to mukanda busingi bulungwi ya ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba mutambusi ya bureau d'âge ya Assemblée Nationale Christophe Mbusu Nkojampuanga asingi na likita ya bakili mibiku kotala mukanda yango ata ministre wa yambo azalite likita yango lipusa maki lubi omukolo mwalelo po Ilunga Ilunkamba azala kite pe azala kina etinda ya mikolo misato na Lubumbashi esengela kikuze la bozongi boye lelo Sylvestre Ilunga Ilunkamba komili bureau d'âge puna koloba eti bureau eye epesa milibo konzite ya kotala itope ya kuyuka moko na bayimbula matari ataye moko Ilunga Ilunkamba kumaki eti akoze la bureau definitif puna kulingela peku ya nola na yango kasi Christophe Mbusu mutambusi ya bureau d'âge to bureau etiamaki na kolanda mibu na bato alobi ete bureau te ezali bureau te kasi likita ya bonsominde ekoyoka baye gouvernement tango tozali kopesa bino sango eye motion ya censure et tangami pe bakeli mibeko ba zali ko sulula tupe ko lubela yango kasi bakeli mibeko ba FCC baye batikali sembu na mokonzi ya kala Joseph Kabila bango ba bindani na likambuli yango viwalingala epesa kimaloba na mutambusi ya groupe parlementaire PPRD gingomba ya mokonzi ya mboka pe mutambusi mulandi ya bureau definitif eye ekoi samaki kala mingi te François Nzekuye
bayaki na mokonzi ya mboka walolu ya ekote ya etat de droit meleko tokotu komona mikolo est état de droit et comme état dictatorial et comme parti état va dire c'est la vision na mboka oyo tokoki ko na bangote peuple ya ko na bangote tokote tolingi za suba umbu ya mutu moko oyo za démocratie ndenge tolingati banda independence na biso pe ndenge Kabila a la kisa ki biso nzela banda a cause na bokonzi azolinga mzura mutu aza la musala na ye parti nyonso s'exprimer pe Kongo te le liboso na économie nango pe na kati ya pluralisme démocratique.
Nzokande mapuna mima bureau definitif ya Assemblée Nationale makosali ma le 3 février kulanda linaka ya bureau d'âge mukambina yango abimisi boutique nkombo na mangomba mapolitika mpo na bibunga binso ya bureau bokosali mandi le 28 janvier. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi kateli évêque Ngoyi Mulunda mukonzi ya kala ya seni mibu misato ya boloko mpe lomando ya 5000 francs congolais na Bosambi Siboyi pona kutinda bato kuinana na kolanda Kabila to tribu kupanza sango ya lokuta pe kubebisa bukingi na mboka basambi libayi balobi bakamwe eti ekateli yango epesami tango bango bayibaki te bozindo na sango sima na ngonga mibale na Narval Mabila. Namoni le Ecole Congo Démocratique na Nord Kivu na Lubero général oyo amipesa mpata yemoko Jacques Kalendero ya Lingumba Leopara Kitisi Minduki pia mizongisi na maboko mama Mpinga. Corneille Nangaa mukambi ya seni oyo mandana ye sila uto sanza ya motuba ya 2019 afundami na Kanyaka na rapport ya sika ya mabungisi The Century. Fiter Fama oyo azalaki mutindami ya Amerika pona Grand Lac akunduli eti tumbu ya kopekisa visa epesamelaki bato ya seni pe alobi mingi ezali nanu ya kosala. Sukana Libinga to Bank Central ya Amerika epesami pona mbala ya yambu na mwasi yango azali na kombo ya Janet Yellen. Sena indimaki butiami ya Joe Biden ya Janet Yellen mwasi ya mibu tuku sambo na minei oyu akitani na Stephen Manchin. Sukana sango na biso yangoyo ndi tokutani sima ngonga mibale pona sango isusu tokutani pe na Facebook pe na site internet na biso wabino edi sango.